sad ćemo da čitat ćemo iz Božje reči, uzet ćemo dva mjeseca u pismu, znači prvo ćemo otići do Rimljanima 8. glave, onda ćemo ponovo otići u Hebrejima 11. glavu. Znači Rimljanima 8. glava, 6. stih. Znači 5. i 6. stih. Jer oni koji su po telu misle na ono što je od tela, oni koji su po duhu na ono što je od duha. Jer telesno rasuđivanje je smrt, a duhovno rasuđivanje je život i mir.
Amen.
I 11. glava poslanice Hebrejima, Jevrejima, čitat ćemo samo 3. stih. Verom shvatamo da su svetovi oblikovani rečju Božijom, tako da ono što je vidljivo nije načinjeno od nečega pojavljeno.
Nebeski Oče.
Amen. Oče nebeski, nebo i zemlja će proći jednoga dana, neće izgledati ovako kako sad izgledaju, ali će tvoja reč biti ista.
Amen.
Sve će se promeniti i već sada se menja, Oče. Svako doba se razlikuje od doba, vreme od vremena, Oče. Faze i periodi našeg života su tako različiti, ali mi proživljavamo razna iskustva i razne stvari u životu, ali kroz sva ta vremena reč Božja je ista. Oče nebeski, mi se prepuštamo tome svetome duhu i njegovom vođstvu i njegovom pomazanju, svesni da bez njega ne možemo činiti ama baš ništa, Oče. Tako, Oče nebeski, neka sveti duh dođe i preuzme ovu službu, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. Možete sesti. Govorimo... Sada ću se govoriti, pokušat ću da nastavit ćemo da pričamo o molitvi, pošto je to moja tema na neki način već zadnjih nekoliko službi. Ali se nadam da ćemo sad malo otići u jedan drugi ugao, jer ne samo da ćemo govoriti o molitvi, nego ćemo govoriti i o samoj veri. Zato što ima jedna veoma bitna stvar za koju mislim da smo je negde previdjeli, a ja sam u raznim periodima svog hrišćanskog života pokušavao sam sebi da definišem veru. I sad vi znate da početak tamo Pavlova poslanica u Jevrejima 11. glava, pa pomalo ima raznih prevodioca koji su taj prvi stih definicije vere pomalo drugačije preveli. Recimo ovaj sadašnji prevod kaže, koji je tu predavno, vera je stvarnost onoga čemu se nadamo, dokaz onoga što se ne vidi. Znači drugi prevod kaže, vera je strpljivo čekanje onog čemu se nadamo. Znači tako da definisati veru pa baš i nije lako. Nije jednostavna stvar, ali je dobra stvar pokušati definitati nešto jer onda znate šta je to. Znači, zato je Brat Branham propovedao na temu šta je Sveti Duh. Znači, jednostavna, jedna i veoma jednostavna tema. Znači, mi moramo primiti Svetoga Duha, ali kada nešto morate primiti, imati i biti zapečaćeni s time, a onda biti zapečaćeni s time u stvari ne od danas do sutra, nego do dana izbavljenja. A ja mislim da je naš dan izbavljenja naše uznesenje i promjena naših tela. Znači, i onda mi moramo pre svega znati šta je to Sveti Duh. Znači, tako da danas razni ljudi imaju razne ideje šta je to, da li je to vetar, da li je to osjećaj, da li je to emocija, da li je to radost, da li je to mir. Šta je taj Sveti Duh? I onda je prorok propovedao na temu šta je Sveti Duh. I tako se ja razmišljao o tome, pa dobro, a šta je to vera? Znači, mi veoma često govorimo da postoji intelektualna vera i da postoji, naravno, postoji vera i srca. Znači, i pokušavamo, i bar sam ja pokušavao velikim većim delom svoga života nekako da taj intelektualni deo isključim iz vere. Ali to u stvari mislim da nije tako. Zato što kada čitate ovaj stih, vera je, dakle, verom shvatamo da su svetovi oblikovani rečju Božijom, tako da sve ono što je vidljivo nije načinjeno od onoga što je pojavno. Znači, da bi mi u stvari verovali, sad što ovaj stih govori, jednu jednostavnu stvar koju će svaki hrišćanin ili čak i svaki religiozni čovjek na ovome svetu ima toliko vere u ovo, znači da je Bog stvorio ovaj svet. Amen. I sada ne radi se čak i u hrišćanstvu, čak i muslimani, islam veruje da je Bog stvorio ovaj svet. Amen. I da bi to verovali, da bi znali u stvari da je Bog stvorio ovaj svet sa svojom rečju, potrebna im je vera. I samo znanje da je Bog stvorio ovaj svet je deo vere. Vera i znanje se u stvari ne isključuju, nego istinska vera donosi istinsko znanje.
Amen.
I zato je Brat Branham propovedao na temu osobine savršenog čoveka i u toj piramidi savršenih osobina on je znanje stavio negdje na treće mjesto.
Amen.
Znači istinska vera dolazi kao otkrivenje i zato je također rekao da je vera otkrivenje.
Amen.
Bez vere, dakle, mi ne možemo ugoditi Bogu. I onda već drugi stih, ne drugi stih, nego zatim Pavle govori o tome kako je Abel prineo bolju žrtvu nego Kain. Zato što je Abel znao da ono što se desilo u Edenskom vrtu, da je bila preljuba koju je Eva učinila i da je krv zagađena i u stvari da nije, da ne treba nikakve biljke da prinese na žrtvu, nego treba da zakolje jagnje i da krvlju jagnjeta premaže taj oltar. On je jednostavno to znao. Znači, Biblija ovdje kaže da je verom on to znao, tako da kada imate veru, vi znate određene stvari.
Amen.
Kada imate veru da je Bog stvorio svet, vi jednostavno znate da je Bog stvorio ovaj svet, da je jednoga dana nevidljivi duh progovorio, da je glas zagrmeo i da je rekao neka bude svetlost, i znate da se svetlost pojavio. A ljudi koji ne znaju to, oni nemaju veru u to. Znači, ako imate ateiste koji kažu, dobro, to je bio jedan prasak, ili to je se sve slučajno desilo, ili ko zna kako se to desilo, oni nemaju veru, a samim tim nemaju ni dovoljno znanja o istini. Ne znaju šta je to bilo u početku. Ali mi znamo da je Bog stvorio ovaj svet i da je to stvorio izgovorenom rečju, da je rekao reč i sve se pojavilo, zato što imamo veru u to. I onda svaka istinska vera donosi istinsko znanje. I ne možete, i mi znamo da je Isus Hrist sin Boži. Znamo to. U stvari mi to verujemo, ali ta vera proizvodi to naprirodno, nazovimo ga, znanje. I zato je apostol Pavle, i zato sam, da bi potkrepio ovo o čemu govorim večeras, citirao apostola Pavla koji je govorio o tome i rekao je da duhovno rasuđivanje ili duhovno znanje ili duhovni razum donosi život i mir. Postoji telesno rasuđivanje, postoji filozofiranje koje je suprotstavljeno Bogu i nikada se ne može pomiriti sa Božjim zakonom i stalno ratuje protiv Božje reči i protiv Božjeg semena, ali postoji duhovno rasuđivanje i onda ako imate duhovnu veru, ako imate veru, vi ćete moći ispravno rasuditi stvari i imat ćete ispravno znanje o stvari. I onda kada govorimo i o molitvama koje su odgovorene, pa pogledajte samo način na koji se rodio Jozef Brah, kako se zove. Znači, tako što jednoga dana ti je Abraham nešto posebno želeo to dete, niti se nešto posebno molio za to dete, samo je dobio u jednom trenutku želju da ode u svoju sobu i da zahvali Bogu za čoveka koji se zvao Josip iz biblijskih dana. I rekao je, hvala ti Bože što si ti imao jednog dana na ovome svetu čoveka koji je bio tvoj prorok i zvao se Josip. I onda mu je Sveti Duh progovorio i rekao, dobro, ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti Josip. I Abraham je to uzeo kao otkrivenje Božije i od tog trenutka objavio je celome svetu i rekao je ljudima, napišite na poleđinama vaših Biblija, ja ću imati sina, rodit car, Meda će mi roditi sina i njegovo ime će biti Josip. I on je bez ikakvog ustezanja jednostavno znao da će se to dete roditi. Znači, vidite, tako da vam kažem, istinska vera, istinsko otkrivenje donosi istinsko znanje. I po tom istinskom, originalnom, ajde nazovimo ga večeras, na prirodnom znanju od Boga, vi možete reći u stvari šta će se desiti u budućnosti. Ja ću imati sina i njegovo ime će biti Josip. I on je to znao, baš onoliko sigurno koliko vi znate večeras, sa 100% sigurnošću da je Bog stvorio ovaj svijet. U redu, kako to znate? Bog vam je dao da to znate. Bog vam je to otkrio, Bog vam je dao da to verujete, a vaše znanje o tome potvrđuje vašu veru. I naravno mi sada možemo ići da ne možemo te dve stvari isključivati. Istinska vera proizvodi istinsko znanje. I onda ako vi znate sa 100% sigurnost da će se, kako je on znao da će se Josip roditi. I nije važno, ja mislim kako se zvala ćerka koja mu se pre toga rodila, Sara, je tako? Njegova supruga Meda je ostala trudna i rodila se Sara i to obećanje nije bilo tada ispunjeno. I to ga nije ni malo pokolebalo u njegovoj veri, on je dalje znao, jednostavno je znao, ja ću imati sina, Meda će imati sina, roditi to dete i njegovo ime će biti Josip. I onda je on rekao, i Meda kada je ostala trudna i rekla je, Bili, da li je ovaj sin, da li je to dete taj obećani Josip? On je rekao, ne znam draga, ona je rekla, znaš Bili, možda će ja umreti na ovom porođaju. On je rekao, ja i ni to ne mogu da ti garantujem, ali ja znam samo jednu stvar, da ćeš ti roditi sina i da će njegovo ime biti Josip. I onda kada je dete došlo Božijom milošću i kada se rodilo, on je podigao to dete i rekao, dobrodošao Josipe sine, Božije obećanje je bilo ispunjeno. I onda ako mi hoćemo i do prvog i do možda najvećeg obećanja, sem naravno ako ne razumamo obećanje o dolasku spasitelja koje je Bog dao čovjeku, a to je obećanje koje je Bog dao Abrahamu, ti ćeš i biti otac mnogih naroda i tvoja Sara, tvoja supruga će roditi sin. I on je imao veru u to. I ta vera je podrazumevala da je on znao da će jednoga dana njegova žena zatrudneti i da će roditi sin. Tako da se vera i znanje ne mogu isključivati, u stvari istinska vera donosi istinsko znanje. Istinsko otkrivenje od Boga uvek ide sa istinskim znanjem. I zato je verom, kaže Biblija, i Avelj prinio Bogu bolju žrtvu nego Kain, Zato što je znao da nikakve jabuke oni nisu jeli u Edenskom vrtu. On je imao dovoljno vere da zna da to nisu bile jabuke, da to nisu bile kruške, ni banane, ni pomoranđe, nego da je to bio seksualni akt preljube koji je zmijac učinio sa njegovom majkom. I znao je da taj dečko sa kojim je odrastao nije njegov rođeni brat, da nemaju istoga oca. Imali su istu majku koja je bila majka svih živih, ali im otac nije bio isti. Javel je imao dovoljno vere da zna šta se u stvari desilo u Edenskom vrtu. I to je nešto što je moglo da dođe samo od Boga i to je nešto što je dao samo Bog. I zato brat Branham kaže, vera je otkrivenje. Vera i otkrivenje jesu jedna te ista stvar. U stvari, brat Branhamovo otkrivenje da će se sin roditi i da će njegovo ime biti Josip, bilo je otkrivenje Božje volje, zovimo to tako. Ali od toga trenutka pa nadalje, kako je bio njemu samom dokaz njegove vere? On je jednostavno znao i to je moralo biti tako. To nije moglo biti nikako drugačije. Nije postojao ni promil šanse da to bude drugačije. I onda kada imate tu vrstu uverenja i kada znate sa 100% sigurnošću da je Bog stvorio ovaj svet, kada znate sa 100% sigurnošću da je Isus Hrist sin Boži koga je rodila i donela devica Marija na ovaj svet, kada znate sa 100% sigurnosti da je on bio na krstu i da je umro i da je razapet za vaše grehe, kada znate sa 100% sigurnosti da je bio paklu pobedio, pakao uskrsnuo u slavi, otišao i seo sa desne strane veličanstva u nebesima, kada vi imate veru, imate dovoljno milosti u svome srcu da vam je dala tu veru, a dokaz te vere vama samima jeste vaše znanje o tim stvarima. Vi to znate. I zato je brat Branham rekao da ne postoji mogućnost, da postoji samo jedna određena grupa ljudi koja može primiti otkrivenje za reč koju živite u ovome vremenu. Tako da istinska vera donosi istinsko znanje. I nikada nemojte to podceniti što vam je Bog dao, zato što duhovno rasuđivanje, kaže Biblija, je život je i mir.
Amen.
Duhovno rasuđivanje. I kada mi govorimo i kada rasuđujemo ovo vreme, i kada znamo te osnovne stvari otkrivenja za ovo vreme, kada znamo da živimo u Laodikejskom crkvenom dobu i kada znamo da je prorok da je Biblija obećala da će poslati proroka na kraju vremena i kada znamo da je Bog ispunio to obećanje kada je blagoslovio službu Biljama Marijana Brahama i kada ga je pomazao da on propoveda 7 pečata i da je to bilo ispunjenje proroštva iz otkrivenja 10:7, nemojte podceniti to što znate, jer vaše znanje dokazuje vašu veru. Vaše znanje, to nadprirodno znanje koje vam je Bog dao, u stvari dokazuje vašu veru. I to je toliko velika stvar zaista i mi nikada ne možemo i uvek će vas Sveti Duh kada se udaljite od tih temeljnih principa vratiti nazad ka njima. Zaista otkrivenje reči za vaše vreme jeste temeljni princip života u ovoj generaciji. I ne možete se udaljiti od toga, čak i kada pokušate, vi se uvek vraćate na to, amen, zato što to dokazuje da vas je Bog izabrao. I taj, kako ga ja zovem, lanac otkrivenja je vrlo važna stvar u svačijem životu, pa i u našem. Znači, vaše znanje ovih stvari dokazuje da to verujete i da vas je Bog blagoslovio. Znači, ko je bio spasen u vreme kada je Isus Hrist bio na zemlji? Samo oni koji su znali da je on sin Boži. Niko više. Ali apsolutno niko ništa. Oni koji su verovali da Mesija treba da dođe među Fariseje, među Sadukeje, oni koji su ga čekali u raznim sinagogama, na raznim svetkovinama, na raznim religijskim tradicionalnim večarama ili svetkovinama, su ga propustili. Oni su imali religiju, ali nisu imali Hrista. Oni su imali religiju, ali nisu imali Boga. Oni su imali religiju, ali nisu imali Svetoga Duha, zato što Sveti Duh jeste otkrivenje reči za da oba u kome živite. I znanje u stvari potvrđuje da vi to imate. Vi ne možete to imati, a da ne znate. Vi ne možete imati otkrivenje reči za ovo doba, a da ne znate da je William Branham Boži prorok.
Amen.
Vi ne možete imati otkrivenje reči za ovo doba, a da ne razumete zašto je važno da vi vidite da je William Branham prorok. Nemoguće, vaše znanje potvrđuje vašu veru. A onda u svemu tome, mi moramo da rastemo dalje i nikada ne treba da prestanemo da težimo za više otkrivenja, jer otkrivenje je otkrivenje Isusa Hrista lično vam. I zato knjiga otkrivenja, kada otvorite knjigu otkrivenja i kada čitate kako se Isus Hrist pojavio apostolu Jovanu, u stvari knjiga otkrivenja je otkrivenje Isusa Hrista, otkrivanje Isusa Hrista vama lično. Znači, i vidite, uvek sam se pitao, Dakle, jedna od najzanimljivijih stvari, meni najvažnijih, bio je balans između legalizma i milosti. I onda ako imate taj balans, ali ga stvarno imate, da nikada ne skrenete u ekstrem, ni u jednoj stvari, onda je to jako dobro.
Amen.
Ja bih uvijek sam se pitao, kako mi znate koja je osoba koja je previše legalistična? I na kraju ja verujem da mi je Sveti Duh dao jedan jednostavni odgovor, ona koja osuđuje druge ljude.
Amen.
Znači, osoba koja je sklona legalizmu, ona zaista misli da je dostigla neke standarde duhovnosti i procenjuje sve oko sebe i sama je sebi najveći kriterijum duhovnosti. Ali nikada nemojte zaboraviti da je Biblija rekla, nemojte suditi nikome, jer sud kojim sudite drugim ljudima će u stvari biti sud kojim će se suditi vam. Sud kojim sudite drugim ljudima, i samo za, onda možete i sami sebe testirati da li ste skloni legalizmu. Znači, da li sudite druge ljude? Da li u stvari procenjujete druge ljude? Da li analizirate druge ljude? Da li donosite kvalifikacije, ovaj je duhovan, ovaj je manje duhovan? Zato što Sveti Duh nije u sudu, on je u milosti.
Amen.
I Sveti Duh u stvari voli ljude.
Amen.
I vi možete, i razlikuju se ljudi koji imaju Svetoga Duha i koji procenjuju duhovno stanje od ljudi koji donose presude. Ovo ništa ne valja, ova je neduhovna, ovi su neduhovni, ovi su slabi u veri, ovi su jaki u veri, ovi su ovakvi, oni su onakvi. U suštini, ako je Sveti Duh u vama, vi ćete imati osjećaj za druge ljude, znači, i želeće ćete da pomognete drugoj osobi i da uradite sve što je do vas i što možete da učinite da neko drugi hoda bliže Bogu. Tako da je taj balans veoma, veoma važan. Znači, i sve ono što legalisti kažu je potpuna istina. I žene treba da imaju druge kose i treba da nose duge suknje i ne bi trebale, po mom mišljenju, da farbaju svoje kose. Znači, ne bi trebale da žive i muškarci da se prilagođavaju nekim uticajima ovoga sveta i svi ljudi ovoga vremena i ovoga sveta koji su u nevesti Isusa Hrista bi trebali da žive što je moguće dalje od ovoga modernoga vremena. Da što manje upijaju stvari koje dolaze iz ovog sataninog Edena. Da što više i više vremena provode na hrani originalne Božje reči. I svaki legalista će vam to reći da to tako treba, ali problem svega toga jeste ako donosi presude i ako sudi drugim ljudima. A sa druge strane, ako neko ode u ekstremnu milost, postoji opasnost da će on izgubiti, kako da vam kažem, želju da ugađa Bogu. Zato što i oni ljudi koji veruju u milost, ali odu pomalo u ekstrem, u suštini, kao i legalisti, i oni kažu sve što je istina. Istina je da spasenje nije od nas, nego od Gospoda. Istina je da ja sam sebe ne mogu spasiti. Istina je da ja ne mogu jednu glas svoje kose načiniti crnom ili belom. Istina je da je to apsolutno nemoguće za mene. Istina je da Isus Hrist umro za mene. Istina je da me voli večnom ljubavom. Istina je da me on nikada neće izgubiti. Istina je u stvari da me on imao u svojoj knjizi zapisano moje ime pre postanka sveta, da je moje ime krvlju Isusa ili krvlju jagnjeta zapisano u njegovoj knjizi pre postanka sveta i sve je to istina. Apsolutna istina. Ako hoćete da idemo i dalje, i možda će zvučati radikalno, i večna sigurnost je apsolutna biblijska istina. Jer ako je vaše ime bilo zapisano u jagnjetovoj knjizi života krvlju jagnjeta pre postanka sveta, pa kako ja mogu ikada biti izgubljen? Ne mogu. Znači, i sve što ljudi koji veruju u milost govore je potpuno tačno, ali tu postoji opasnost da se izgubi jedna želja ili da želja da se ugađa Bogu splast. A to ne bi trebalo biti tako, jer to vidimo iz života svih hrišćana i na kraju iz primjera prorokovoga života, da je on u svakom segmentu svoga života se trudio da ugodi Bogu sve više i više. Sad, znači, u tom lancu, ja sam uvek želeo da propovedam na temu lanac otkrivenja, zato što Abraham Braham je govorio u stvari da je karika najjača na svom najslabijem delu. I ako imate lanac koji je isprepletan iz tih mnogih karika, kada nađete najslabiju kariku, u stvari tu je lanac najjači. Znači, ako je prelomite, gotovo je sa lancem. Isto tako je i sa lancem otkrivenja, zato što se Bog otkriva korak po korak i Biblija to naziva iz slave u slavu.
Amen.
A mi polako dolazimo do jednoga mesta gde nam Bog više neće samo otkrivati, o tome ćemo malo kasnije, otkrivati samo doktrinu pisma, nego i stvari koje su veoma važne za naše lične živote. Naprimjer, ti ćeš imati bili sina i njegovo ime će biti Josip. To otkrivenje nema nikakve veze sa biblijskim doktrinama. To je jedno veoma lično otkrivenje i odnosi se na njega i na njegov zemaljski život. Bili, ti ćeš imati sina i njegovo ime će biti Josip. I kao što vi znate da je Isus sin Boži, i kao što večera znate da je William Braham njegov prorok u ovoj generaciji, brat Bili je godinama verovao i znao je da će imati sina i da će mu dati ime Josip. A to nije bilo zapisano u Bibliji. A to nije u stvari bila čak ni vizija kada mu je Bog progovorio. Ne znam da li je čuo glas ili kako je, na koji način mu se Bog obratio, ali on je zauvek bio uveren. Jednom kada mu je Bog progovorio, on ga je uverio za celu večnost. I to je jedna zanimljiva stvar i jedna veličanstvena stvar kod otkrivenja koje vam Bog da. Vi to nikada ne možete prestati verovati.
Amen.
Vi ne morate imati veliku meru vere. I ne moraju vam mnoge stvari biti razjašnjene. I možda nikada svi zajedno nećemo doći do nekoga mjesta da ćete imati dovoljno vere da položite ruke na nekoga i da on trenutno bude izlečen. Ali postoji jedna stvar, ono što vam je Bog dao je zauvek vaše. I vi se toga ne možete odreći. Vi to ne možete prestati verovati. Vi to nećete nikada u stvari posumnjati. Od dana vašeg obraćenja i od dana kada vam je Bog otkrio da postoji. Da li ste ikada, sva što se dešavalo od toga dana do ove večeri, u vašim životima koji su se odvijali na način na koji niste ni sanjali da hoćete. U stvari, vaši i moji životi su se odvijali i odvijaju se na način na koji nismo ni sanjali, a veoma često ni želeli da se odvijaju. Ali jednu stvar, u svim tim burnim vremenima i danima morate priznati ono što vam je jednom dao i danas je vaše. Jer otkrivenje se ne može menjati kao što se ni Bog ne može menjati. Drugim rečima, vi nikada ne možete posumnjati ako vam je Bog nešto odnio. To je jedno za uvijek. Bog vam je otkrio da je Isus Hrist sin Boži. Od dana kada ste dobili to otkrivenje i kada vam je postalo jasno i to ste znali, kapirali to, kužili to, neka to kaže kako god to hoće, kada ste to skužili, kapirali, do ove večeri u tom vašem saznanju ništa se nije promijenilo. Ali ama baš ništa. Vaši životi su se iz korena promijenili. Odvijali su se na načine na koje niste želeli da se odvijaju. Proživjeli ste stvari koje niste želeli da živite. Ali u otkrivenju se ništa nije promijenilo. I u otkrivenju se ništa ne može menjati, jer kada Bog to napiše, to nije napisano na kamenoj ploči koja može propasti. To otkrivenje je dato u vašem srcu i ono zauvek traje. I ako idemo dalje, i kao što sam rekao, vaši životi i moji životi su se odvijali veoma često na način na koji niste planirali. Na koji niste želeli. A Bog je rekao, ja neću staviti na vas više tereta nego što možete podnijeti. I drugim rečima, biti prorok i imati vizije. Ili ne biti prorok i imati vizije, ili kako god to hoćete. Znači, jednu zanimljivu stvar, obično svi mi mislimo da su naše maštarije naša proroštva. I voleli bi da tako bude, ali to tako nije. I nekada je, pitam se u stvari, kako je bilo za Williama Brahama nositi stvari koje je znao da će se desiti. A niko nije želeo. Mislim da je jednoj sestri jednom rekao, kada ga je pitala, pa dobro, kako će se tvoj život završiti na zemlji, on je rekao, poginuću u automobilskoj nesreći, izvinite. Bog mu je to otkrio, on je to znao. Ali mislite da je lako bilo živjeti sa tim saznanjem? Sada da ste ga ostavili kao što Bog ostavlja sve nas koji nismo proroci. Pa da živimo u svojim sanjarenjima. Pa da mislimo doći će veliko probuđenje. Pa da mislimo desit će mi se ova lepa stvar, ići ću na to i to mjesto, uradit ću to i to. To su sve planovi. Ali u suštini sjetite se vaših planova od pre 20-25 godina i realnosti ovih 25 godina koje ste proživjeli. I vidjet ćete da je život bio potpuno drugačiji od snova. I od planova, a i od mašte. I zato je prorok rekao na 80-ak mjesta u svojoj poruci, vera nije mašta. Vera nije mašta. U stvari, mogli reći u stvari da je mašta čak i suprotnost vere. I samo da vam to načinim što jednostavnijim, da se pre 20 godina vaši snovi su bili drugačiji, ali vaša stvarnost nakon ovih 20 godina je drugačija od tih snova. U stvari, mnogo drugačije. I ja vam kažem večeras, ako Bog odugovlači i narednih 10-15 godina ne bude bilo uznesen, naša realnost će biti drugačija od snova ove večeri. Zato što Bog ne ispunjava ljudske snove nego potrebe. I postoji jedna veoma, veoma bitna stvar. Znači, da ne znam koliko bi ljudi, mi svi kažemo, voleli bi brata Brahama večeras. Zato što bi brat Braham mogao da nam kaže šta će biti. Ali da li smo svi sigurni da bi se obradovali i da li bi lako živjeli sa znanjem o tome šta će biti u našim vlastitom životu? Ali ja znam da se o tome ne propovijeda u crkvama, i o tome se ne propovajda ni u poruci, ali to vam je prosto istina. I najveća uteka koja vam je data je ta rečenica Biblije. Bog neće staviti više tereta na vaša srca i na vaša pleća, nego što ste u stanju da podnesete. I možda jedna od najvećih zabluda ovoga holivudskog hrišćanstva, ja to ne mogu drugačije nazvati hrišćanstvo u kojoj su denominacije danas utonule, osim holivudskih hrišćanstva. Znači, u doba moje mladosti, pre nego sam se ja obratio, bila je jedna kultna serija, Beverly Hills, i svi mladi, lepi, pametni, uspešni, dobiju dobar posao, dobro se zaljube, i ceo život je takva romansa. I onda se duh te serije, u stvari, se i prelio u hrišćanske denominacije. Pa sada izgleda kao da dođete u crkvu, postanete hrišćanin, i onda će Bog sve činiti lagodnim, ugodnim, lakim, jednostavnim, blagoslovljenim. Sve će da ide kao u Beverly Hillsu i sve će da se dešava u našim životima kao na holivudskoj traci. I onda kada godine prođu i kada vremena se prođu, vi vidite da se to u stvari nije desilo. Zato što Bog nikada nije ni namjeravao da se to desi. Znači, ali nikada nemojte dozvoliti da to što se vaše snovi i sanjarenja nisu ostvarili stvori gorčinu u vašem srcu. I nemojte dozvoliti da to stvori nezadovoljstvo u vašem srcu. Jer mnogi snovi od ove noći neće se nikada ostvariti. Mnoge stvari koje bi mi priželjkivali večeras neće se nikada ostvariti. Naši životi će se odvijati na mnogo neobičajniji način nego što možete čak i zamisliti. Znači, da vam je neko rekao pre 20 godina da će se desiti to i to, ne bi mu verovao. Ali se desi. Znači, i to je tako sa prorokom i sa prorokskim službom. Ma to ne može biti. A to, brat, bar ste bili, nikada neće da se desi. Ali na kraju se desi. Tako da Bog nikada ne ispunjava ljudske snove ili ljudske hirove. Niti ispunjava ljudske planove i ne dao Bog ili daleko od nas da on počne da ispunjava hirove, jer on je to jednom uradio u Izraelu, kada su oni toliko kukali u pustinji da nemaju mesa egipatskog da jedu, pa im je on sve ptice strmoglavio na jednom mjestu, pa kaže, evo vam sada mesa, jedite, prežderavajte se, nasitite se, ali to vam je posljednje bančenje u životu koje ćete imati. To je prosto bio hit. Nezadovoljstvo. Znate, jeste se pitali šta je prouzrokovalo pobunu u pustinji? Znate šta? Zato što je njihova mašta bila drugačija od stvarnosti. Jer izlazeći iz Egipta, oni su stvorili fikciju svoje budućnosti. U toj fikciji je bilo, znači mi ćemo ići i sve će biti med i mleko. U toj fikciji je bilo, mi ćemo ući u zemlju i tamo će nas čekati velelepni dvorovi i gospodske kuće. I jedan lagodan život sada sa ovim vatrenim stubom koji ide i koji nas vodi. Ali onda kada su oni zaronili duboko u pustinju, oni su imali samo manu da jedu. Mana je dolazila redovno i sve što je bilo potrebno oni su imali. ali njihova stvarnost je bila suprotna fikcijama koje su poneli iz Egipta. I onda su oni bili razočarani. E pa ja nisam sanjao ovakav život. Ja nisam sanjala ovakav život. I naravno, i ne treba da sanjate, i Bog ne ispunjava snove, Bog ispunjava potrebe. Sve što vam je potrebno da odete u uznesenje, večeras vam je darovano. Sve što je potrebno i što je Bog želeo da imate, vi imate. Sve što je Bog planirao za vas, se ostvaruje, zato što je realnost je ono što je Bog imao u vašim mislima za vas, ne vaši snovi. I on će nastaviti tako. I zato prorok na 80 mjesta u Bibliji kaže, vera nije mašta. Ne, vi ne možete zamisliti stvar i onda reći to će tako biti. Ne, neće tako biti. Ne, iluzije nisu Božji planovi. Iluzije nisu Božji planovi. I onda kada mislite i to vam kažem, otvoreno vam kažem večeras, ni budućnost neće biti onakva kakve su iluzije. Slušajte, brat Braham je znao kakvo će vreme da dođe u poruku nakon njega. Znao čovjek. Propovedao je protiv toga svom snagom srca koje je imao. Ali onda je bilo, kako se zove ovaj brat čovjek, Perry Green je rekao, naći ćeš 9 pravaca moje poruke u tvome gradu. E sad možete li to zamisliti? Čovjek je znao. Upravo je doneo najveće otkrivenje koje je bilo zapečaćeno od pretpostanka sveta i rekao je u tvom gradu, kako se zvao, Arizoni tamo negde, imat ćeš 9 pravaca. Tu sam na Arizoni. 9 pravaca moje poruke u tvome gradu. I kaže Perry Green, ja sam tražio, izbrojao sam 8 i nisam mogao naći 9 i onda sam shvatio da sam ja 9 pravac. Ali sada znate, prorok je znao. A sada iluzija bi mu rekla nešto drugačije. Iluzija bi mu rekla, vidiš Bili, kada ti odeš, ostaće jedno veliko probuđenje. Iluzija bi mu rekla, vidiš, kada ti odeš, Bili, svi će biti sretni, zajedno jedinstveni i ovo jedinstvo duha će se nastaviti i neće biti nikakvih nesuglasica među njima i oni će svi biti kao što su bili prva crkva i nikada neće niko pomisliti da on bude glavni u svemu tome i svi će oni biti jedne misli, jednoga duha, jedne vere i tada će doći uznesenje. To bi bila iluzija. Ali proročko otkrivenje je reklo, u Tucumu će biti 9 pravaca. Tvoje poruke. I to je bila realnost. I znate šta, o čemu vam sada pričam? Lako je stvoriti iluziju i onda biti razočaran iluziju. Jer život koji sad živite je Božja savršena volja za vas. Jel možete to prihvatiti? To što ste prošli je savršena Božja volja za vas. To gdje se sad nalazite i poslove koje radite je upravo savršena Božja volja za vas. To. Baš to. I on će nastaviti u tom ritmu. Nastaviti sa tim stvarima. A onda kako vi vidite da su vaše iluzije, pa i nekada i mladalački ili snovi srednjih godina ostali upravo samo to iluzije, onda vi postanete nekako depresivni pa razočarani. Znači on će to potpuno vaše i depresije i vaše razočarenje ignorisati. Jer vam on nikada nije ni obećao da će biti Deda Mraz koji će vaš život načiniti da bude hollywoodska bajka. I nikada nije rekao da će život vernika ove poruke biti sličan kao liku serije iz Beverly Hillsa. Sve teče kao po. Ako se pojavi tu i tamo neka teškoća, pa mi to rešimo za dan, dva, eventualno tri, i posle sve bude idealno. I kako uopšte možete očekivati idealan život na polju najveće bitke koja se ikada vodi? u stvari biti na ratištu je, biti u stvari na ratištu u prirodnom životu je najgora moguća faza vašeg života. Bog je prema meni, mi lično, imao dovoljno milosti da me od toga sačuva.
Amen.
I da nikada nisam bio na mjestu gdje ljudi pucaju jedni na druge. I samo me je Božja milost sačuvala od toga.
Amen.
Tražili su me, hvatali su me 10-15 puta.
Amen.
I nisam bio vernik, nisam bio hrišćanin, ali Bog me je sačuvao od toga. Ali biti na takvom mjestu gdje neko hoće da vas ubije, gdje vi morate pucati da ubijete nekoga drugoga, je najteže mjesto u ljudskom životu. Pa ne znam, nekada razmišljam da je bolje ne živjeti nego biti na takvom mjestu. Normalno ljudsko biće razmišlja šta ću ja u ratu, za koga i za šta na ovome svijetu. Za bolesne ideje bolesnih i opsednutih ljudi. Eto, zbog toga ljudi umiru danas. Da kažu, danas teško im je zamisliti da neko umre za Krista, tu za neku bolesnu ideju, neke velike, male, srednje, minijaturne države ili državice. Da, da, oni to hoće. Odu. Ali biti na ratištu je najužasnija stvar. I nema tu lepoga života. Onda prebacite to na duhovno, pa kada se nalazite u najvećoj bitci ikada vođenoj, kako možete ikada očekivati da se vaše iluzije pretaču u stvarnost? Ne, nalazite se na mjestu gdje ćete biti udarani i gdje ćete udarati u duhovnoj borbi. Nalazite se na mjestu gdje morate biti više budni nego bilo gdje drugo. Nalazimo se na polju bitke.
Amen.
I zato bi večeras bi trebali da konačno u svojim srcima rašistimo sa time šta su iluzije, šta je stvarnost, a šta je otkrivenje. Jer kada otkrivenje dođe u vaš život, onda je to 100%. Onda znate 100% da je to tako i da će to tako biti. Kada je otkrivenje tu? E sada vidite, koliko od vas večera zna da će jednoga dana, mi ne znamo kada, ali jednoga dana atomske bombe padati po ovim kontinentima.
Amen.
Jer znate to?
Amen.
To vam je Bog otkrio.
Amen.
Da li vas neko može razuveriti o tome?
No.
Ne može. Pa što me to pitaš, Dragomire? Pa kada znaš da je to Biblija rekla, pa dobro. Što to ne veruje gospodin Trump? Ili gospođa Hillary, ili Putin u Moskvi. Zašto to ne veruje? Nije im otkriven. Zašto to ne veruje patrijarh u Beogradu? Nije mu otkriveno da je to u ovome dobu. Zašto to ne veruje vaše komšije i komšinice? Bog im nije pokazao dovoljno milosti da to znaju. Ali vi znate. I 100% ste ubeđeni da će to tako biti.
Amen.
Znate i da će doći uznesenje.
Amen.
Do duše niste uvijek sasvim sigurni da ćete vi biti deo njega, nažalost, ali znate da će ono doći. Znači, to je vera. To je ta vera. I to je taj treći potez. Jer je prorok rekao, to je otkrivenje reći. A sada ovo vrijeme koje dolazi, koje sada postepeno živimo, će nas učiniti da naše iskustva budu produbljena na lični nivo. Jer lični nivo je sve ono što vam je u ovome trenutku vašeg života postepeno. U propovedi tri se tajna Božja koja je otkrivena, Bram Rahan kaže, otkrivenje ove tajne lično vama je na novorođenje.
Amen.
Otkrivenje ove tajne lično vam. I onda prorok kaže u demonologiji na jednom mjestu, sve stvari od Boga moraju biti izmoljene. E, na ovoj reči izmoljene, mi ćemo se večeras malo zadržati. Znači, ja sam vam na prošlim službama govorio o nadprirodnoj molitvi, o tome kada Sveti Duh preuzme vaše usne i moli se za stvari, o kojima vi niste ni planirali, ni mislili, ni maštali. Naglašavam, ni maštali. Ni maštali o tom. Prepustite se svetim, svetom i duhu i onda se molite za neku osobu koja je, koju ste zaboravili pre 15 godina, ali sad vam je došlo da se molite za nju. Zašto? Zato što sveti duh ima nešto sa njom. A onda na jednoj mjestu, u jednom mjestu, u jednoj propovedi, brat Brahan kada opisuje svoje načinom koja je to propoved, ne mogu da se sjetim naslova, tako ali ću vam reći na sljedećoj službi. A on opisuje svoje iskustva sa vevericama i opisuje to pomazanje koje dolazi na njega i kaže kada to pomazanje dođe, onda je to nešto kao savršena vera. I sada da to povežemo sa onim što je Gospod Isus Hrist govorio, znači, ako nešto molite, ja ću učiniti. Ako neko kaže ovoj gori, pomeri se i ne bude sumnjao u svome srcu. I sada da to sve povežemo sa ovim izmoliti. Sve stvari moraju biti izmoljene. I da vam pokažem na primjeru iz prorokove službe kako je došlo otkrivenje o sedam pečata. I kako je došla u stvari inspiracija za uvodnu propoved. Bog skriva sebe u jednostavnosti i onda sebe otkriva na isti način. Rabrahan kaže jednu rečenicu u toj propovedi. Posle dugih sati molitve počeo sam nešto da vidim. A sam prorok kaže da videti znači razumeti. Posle dugih sati molitve počeo sam nešto da znam. On se molio nadahnut svetim duhom. Ali ta molitva je morala da traje sve dok se nešto u njegovom srcu nije prelomilo i nije postalo 100%. Svatate li? Kad nemate otkrivenja, vi imate pretpostavke. Nadanje. Priželjkivanja. Jel? Ali kada dobijete otkrivenje, onda je to 100%. I posle dugih sati molitve, on je počeo da shvata, da vidi, da razume. Nešto se u njegovom srcu prelomilo. I zato je rekao, u demonologiji sve stvari koje mi imamo i dobijamo od Boga moraju biti izmoljene. Molite sve dok ne dobijete 100% sigurnost. Molite sve dok ne bude 100%. Molite sve dok ne bude ta stvar za koju se molite u vašem srcu tako prelomljena i tako postavljena da znate 100% će tako biti. Da ste sigurni da će vaš otac ozdraviti onoliko koliko ste sigurni u to da je Bog stvorio ovaj svijet. Molite se sve dok ta vrsta pomazanja ne dođe na vas. I brat Brahan kaže, kada su stvorene vere verice kroz izgovorenu reč, znate što je rekao, tada je došlo nešto na mene nalik savršene vere. Nešto što je izgledalo kao savršena vera. I ja se pitam kako je to bilo fenomenalno. Prorok, Bog mu je dokazivao da je Markov stih, da je stih iz Marka 11. glava istina. I Bog mu je rekao, ti si u lovu i želiš veverice. Reci i one će se pojaviti. I onda kada je pomazanje došlo na prorok, on je znao 100%. Kad kažem da će biti veveri, one će se pojaviti. I nije dovoljno. Verujte mi, nije dovoljno. Ja sam malo pre rekao, vi znate da će biti uznesenje, ali pravo pitanje je da li ćete vi biti deuđeni.
Amen.
I da i ne. I možda nije dovoljno. I to morate znati. jednostavno znati. Kao što znate da je brat Rakan prorok, kao što znate da je Isus Hrist na nebu, kao što znate da je ubijen i da je razapet i da je uskrsnuo. Kao što znate da je Isus Hrist ustao iz groba, znate da je ustao. Ko vas je uverio u to? Pa sam Bog, Sveti Duh. I onda, znate šta je potrebno dalje? Potrebno je da vas taj isti Sveti Duh uveri da ćete vi biti deo toga uznesenja i promjene tela i da imate toliko 100% u sebi kao što znate da je on ustao iz groba. I nastavite da molite za tu stvar sve dok ne bude unutar vas 100%. I zato prorok kaže, posle dugih sati molitve ja sam konačno počeo da vidim neke stvari. Ako to nije 100% unutar vas, to neće biti odgovor. To neće biti odgovor. Neće se ništa desiti. Na možda, Bog ne odgovara. Ako imate 70% u svojoj glavi da će se nešto desiti, a 30% imate pitanja koja kažu neće, neće se ništa desiti. Dešava se kada je to 100%.
Amen.
Znate da je to moguće da vam Bog da tih 100% unutar vas? On je dao, i brat Brahan kaže, imate čak tri vrste, to je propoved, dela su izražena vera, imate tri grupe ljudi koje on susreće u molitvenoj liniji, imate ljude koji uopšte ne mogu da veruju. Imate ljude koji se trude da veruju. Pokušavaju. Ali imate oni kojima je to dano od Boga. I onda recite, Bože, ako je to ljudska vera, ona nije 100%. Ona zna da Bog to može, ali ne zna da li to Bog hoće. Razumete? Ljudska vera nema snagu. To je ono nešto što je intelektualno, to se tako zove. Ja? Ali nema snagu, to nije 100% ubeđenje. Ja znam da Bog to može. I stojite pred osobom za koju se molite, vi znate da Bog to može, ali niste sigurni da li on to hoće. I to uverenje može da vam da samo Bog. I ta vrsta vere može biti, mora biti izmoljena. Ja sam se pitao, u stvari zašto božansko izlečenje danas ne funkcioniše kao u dane brata Brahama, pa sa onom statistikom koju je brat Braham imao, pa bar pola toga. Ne sada da nema tog božanskog izlečenja, ali sada ne govorimo o tome da ga nema. Svi mi znamo da imamo iskustva ljudi koji nas sami koji smo bili ozdravljeni. Ne da nema, ali nema ga u onoj meri i statistika uspješnosti, ako ćemo već sad govoriti, možda malo surova reč, ali statistika vam u suštini uvek kaže dosta dobrih stvari. Kakva god da je. Ali mislim da je odgovor u nedostatku osjećanja, saosjećanja za ljude za koje se molim. Brat Brahan na jednom mjestu u propovedi Božanska ljubav kaže, znači ako ja nemam osjećanje ili saosjećanje sa tom osobom, ja ne mogu imati uspješnu molitvu. Znači i to mehaničko, vi možete mehanički moliti za sve te ljude. Za jako puno bolesnih ljudi, nebitno je. Ali tu vrstu saosjećanja može dati samo Sveti Duh. A onda mi je Sveti Duh nije otišao, nije me ostavio samo na tome, nego mi je rekao zašto ne možemo imati saosjećanja sa drugim ljudima dovoljno koliko bi trebalo. Zato što ne volimo dovoljno Boga. A onda mi je rekao i dalje. I cijela ta slika, cijela ta vizija je išla. A razlog zašto ne volite dovoljno Boga je taj što ga ne vidite u svojoj njegovoj slavi. Jer mi se jako često udaljimo od toga, tako je rečeno, tako je bilo. Znači, mi se veoma često udaljimo od toga. Da li imate večni život? Slušajte. I onda ja kažem, prvi simptom ili prvi znak večnog života u čovjeku je otkrivenje reči za vašu dušu. A to stvarno jeste tako. Vidite, to je prorok rekao, vi se ne možete udaljiti, to jeste tako. A onda kažu, onda ljudi kažu, onda je Dragomir jako je popustljiv oko te stvari, ali to je deo večnog života. Kada neko veruje da je brat Brakan prorok i da je poruka od Boga i nema dovoljno snage da živi hrišćanski život i da se odvoji od nekih svetskih stvari, bar ne još. Ali recite mi, što taj neko ko živi tako svetski, jer ima to, a neko drugi ko živi tako religiozno, to nema. Sad samo to neko da objasni na ovome svijetu. Dobro. Hajde da pojednostavimo. Imate čovjeka koji vjeruje da je William Branham prorok i živi svjetski život. I imate religioznu osobu u nekoj denominaciji ispoliranog života koji ne vjeruje da je brat Branham prorok, šta više, mrzi Brahamista. I mrzi taj prokleti kult. I sad mi recite sam. Hajde mi recite, ko ima više šansi kod Boga? Ovo je brahamista ili ovo je protivnik brahamista? Ja bih rekao, ovaj brat koji je vernik poru.
Amen.
Ja bih to zaista rekao.
Aleluja.
I kao što sam govorio u tom lancu otkrivenja, ako vi jednom kažete A, morate reći i B. Dobro. I ako taj svetski brat, aj stavljam pod navodnici, veruje da je brat Brakan prorok i stvarno iskreno veruje u ovu poruku, ne folira u to, pa zašto on to veruje? Znate, vi morate sami sebi odgovoriti na to pitanje.
Amen.
Govorimo o tome zašto mi malo volimo Boga. Razumete? Ako malo volite Boga, malo ćete voliti i druge ljude.
Tako je.
Ako malo volite Boga, život će vam biti muka na ovome svijetu. Ako malo volite Boga, ja vas sada suočavam sa osnovnom činjenicom, u stvari vi niste sigurni kuda idete. Ali dobro, ako smo rekli A, onda kažemo B. Ja kažem u stvari da je nemoguće da neko veruje u reč Božiju u ovoj generaciji, a da mu ime nije bilo u Jagnjatovoj knjizi života pre postanka svijeta. Ja to stvarno verujem. Dobro, ako smo rekli A i B, ajde da kažemo C. Ako mi je ime bilo u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, pa gde će ovo moje jadno i bedno telo da završi u večnosti? Ako je bilo u Bogu, ako sam ja bio u Bogu pre postanka sveta, gde ću da budem nakon kraja sveta? Sa Bogom. Znači, to su ta tri jednostavna koraka, tri jednostavne, stupidne, glupe stvari. Ali ajde ih poverujte. Slušajte, ajde ih poverujte. I znate šta će se desiti? Da li ćete više voleti ono koji je vaše ime zapisao u svojoj knjizi života pre postanka sveta? Ako ćete ga više voleti, vi više morate da verujete da je uradio nešto za vas.
Amen.
Zašto nevesta voli Isusa Hrista?
Amen. Amen.
Zašto nevesta voli Isusa Hrista? Zato što je on nešto uradio za nju.
Amen. Amen.
Da li verujete da vam je napisao ime svojom vlastitom krvlju u svoju knjigu pre postanka sveta? Da li verujete da je to uradio? Da li verujete?
Amen.
Ali tu dolazimo do one stvari, morate verovati 100%.
Amen.
I znate koji je rezultat toga? više ćete voleti Boga. Kako ne voleti onoga koji je umro za vas? Kako ne voleti onoga ko svojom krvlju anulira sve vaše grehe? Kako ne voleti onoga koji ovoga trenutka dok vi živite u nekim svojim iluzijama, strahovima, depresijama, budalaštinama, moli i posreduje za vas? Kako ne voleti nekoga da vi kažete, Bože, ja sam tako razočarana osoba. A on moli za vas. Šta on radi? Moli za te. I zašto kaže, hoće li ona konačno poverovati? Hoće li konačno poverovati da je Bog? Hoće li konačno poverovati da sam razapet zbog nje? Hoće li konačno poverovati da joj je ime u jagnjetovoj knjizi života, a onda će ona zavapiti, ali ja nisam dobra osoba, a on će joj odgovoriti, ja nisam umro za dobre, ja sam umro za grešni.
Tako je.
A onda će tak dama i gospodja da kaže, ali ja ne mogu da ispunim njegova očekivanja, a on će reći, ali ja od tebe ne očekujem ništa, samo da veruješ.
Tako je.
E, ne očekujem baš ništa od tebe. Ali gospode, ja nisam svedočila, ali gospode, ja nisam šetala ulicama, ali gospode, ja sam zanemarila molitvu za bolest, ali gospode, ali ja sam izneverila sva tvoja očekivanja. On će reći, ja ništa nisam ni očekivao od tebe, osim da mi veruješ. I znate što je rekao? Da li mi sada veruješ? I mi se uvijek moramo vratiti tim stvarima, da li verujete? I znate, ovo je mjesto gdje se ne sme biti legalista. To je kada ste opterećeni, kada ste depresivni, kada ste razočarani, kada ste nikakvi, kada ste slomljeni, kada ste utučeni, kada su vas svi vetrovi ovoga svijeta se sručili na vas, kada su se svi problemi i sva nerazumevanja svih ljudi odjednom strmoglavila na vašu glavu i na vaša pleća. E onda verujte u milost. A kada primetite da spuštate ograde u moralnim stvarima i nekim kriterijima, onda budite legalisti. Ali ove stvari nikada nemojte zaboraviti. I sada ja vas ne pitam da li sad verujete to, kad ja pričam. E, to mora biti 100%. Razumete? To morate znati.
Amen.
Da vas neko probudi u gluvo doba noći i da te pita, jel ideš u nebo?
Amen.
A gde bi drugo, čovjek?
Amen.
A gde drugo? Razumete? A gde ću drugo da ide? I zato je veoma važna stvar, i ja se vraćam na nju, otkrivenje reči za ovo doba nije igra. To je sveta stvar. Imati otkrivenje reči za ovo doba nije nešto što je tako uobičajeno, to je sveta privilegija. Jer vas to direktno stavlja pod suverenitet Isusa Hrista. Avraham Rahav je to nazvao suverena milost Božja. Apostol Pavle na tu temu kaže, kome će se smilovati, smilovati. Šta Bog uradi, znači, kad se smiluje na nekog? Otkrije mu sebe. Baš to, otkrije mu sebe, on je reč. I onda ljudi se toliko se nekada upetljaju u te stvari. Pa dobro, jesam li ja faraon, je li moje srce tvrdo za Boga? Otvrdnulo mi je srce, drago mi je. Kao faraonovo srce mi je otvrdnulo. Ali znate što je on uradio, faraon? Zatvorio je reč od njega. Njemu ništa nije bilo jasno. On nije mogao da ukapira, da skuži, ama baš ništa na tom svetu. Ama baš ništa.
Amen.
Ko tuka neka, ko motka, ko... ko najveći bedak i najveći glupan ovoga sveta. Dolazi Mojsije, pokazuje znake, on ništa ne sudi. Krv se, voda se pretvara u krv, on i dalje čovjek ništa ne sudi. Led dolazi na Egipat, skakavci dolaze, što se tamo nije bilo, on i dalje ništa ne sudi. Ništa ne razume, ali pod milim Bogom ništa. Povikaše tamo njegove sluge ili šta su bili, propade Egipat, ni dalje ne su. Sin mu umire, očajava, i dalje ništa ne razumije. I sve dok ga Crveno more nije prekrilo zajedno sa svom njegovom vojskom i takozvanom zemaljskom slavom, i dalje ništa nije shvatao. Ali nama kojima su oči otvoreni, nemojte dozvoliti i završit ćemo sa ovim. Pročitao sam u Rimljanima, a tamo je Pavle napisao, duhovno rasuđivanje je život i mir. Nemojte dozvoliti, jer nema nikakvog razloga da uznesenje odete nemirnog srca. Jer ako vam je Bog dao večni život, on će vas uznesenje odvesti čak i uprkos vama samim. Ali ako imate nemire, slušajte, duhovno rasuđivanje život i mir. A telesno rasuđivanje je neprijateljstvo, jer se ne pokorava Božijem zakonu, a niti može to da. I onda ako imate nemir u sebi, onda samo znači još jednu stvar, da vam nedostaje otkrivenje. I molite. Molite. Kako da molim? Samo recite, Bože, uveri me u to. Uveri me da je Dragomir večeras govorio istinu. Uveri me, ako je to istina, a nije bajka, uveri me u to.
Amen. Amen.
A on hoće. I to je vrsta molitve koja je nama potrebna, da izbolimo te stvari. I jednom kada znate 100% da idete uznesenje, imat ćete mir. Pa neka se sveti ruši oko vas. Neka vas Bog blagoslovi.
Amen.
Zalazim po molitvi.
Gospode Isuse, uvijek je, Gospode, dobro biti pored tvoje reči, Gospode. Uvijek je dobro biti sa braćama i sestrama, Oče. Dolazimo zajedno, Oče, sad svi pred tebe, Oče, podižemo ruke, Oče. Ispovedamo veru u tvoje ime, Gospode, jer ti si, Gospode, put, istina i život, Gospode. Ti si jedini put nazad kao Ocu, Oče, i mi smo došli do ove otkrivene reči, kao što je brat rekao, Hrist je Božja otkrivena tajna. Gospode, dok ove tajne, Gospode, se otkrivaju jednoj posebnoj klasi ljudi koju ti nazivaš nevesta Isusa Hrista, Oče, mi smo tako počastovani, Oče, kao što si ti jednom rekao, blago vašim očima koje vide i vašim ušima koje čuju, jer to su mnogi kraljevi, mnogi proroci teli čuti pre vas. Tako, Gospode Isuse Hriste, ova poruka o uznesenju, ova poruka o obnovi vere, ova poruka o ponovnom vraćanju Boga u crkvu, Sveti Duh ponovo u crkvi, ponovo Hrista svojim ljudima, Gospode, to je tako divno, tako veličanstveno, Oče. Bože, otvori nam oči da vidimo te jednostavne stvari u kojima ti deluješ i prebivaš, Gospode. Otvori nam srca, Gospode, da primimo tu jednostavnu veru, Gospode, koja je jednom zauvek bila čuvana i dana svetima, Oče. Bože, pomozi nam da ne budemo pod uticajem demonskih sila, Oče, već ga, Gospode, svaki uticaj brzo prepoznamo i brzo odbacimo, Oče, i da svaki uticaj pogazimo pod svojim nogama, Gospode, da bi hodali, Gospode, kao pobednici, Oče. Ti si rekao, Bože, ja vam dajem silu i autoritet nad svom neprijateljskom silom i ona ni na jedan način vam neće nauditi, Oče. Gospode, molim se za brata koji je među nama, Gospode, došao, Oče. On, Gospode, je brat koji traži, Gospode, da dođe ponovno do tog mira sa Tobom i do tog jedinstva sa Tobom, Gospode, koje je nekad u srcu gajio, Oče. Ja se molim, Gospode, da ga Ti blagosloviš, Gospode, da on ponovo, Gospode, dođe na to mesto, Oče, da samo anđeli i Tvoji sveti stoje, Oče. Gospode, blagoslovi nas sve zajedno sa otkrivenjem Tvoje reči, Gospode. Blagoslovi nas, Gospode, sve zajedno, Oče, kao telo Isusa Hrista, kao lokalnu crkvu, kao lokalni skup, Oče. Bože, učini da budemo jednodušni, jednomisleni, Bože, jednog srca, Oče, da imamo istu viziju, Gospode, da brat propoveda reč, Gospode, i da mi možemo ući u viziju Tvoga uma, Oče. Pomozi nam da vidimo stvari koje Ti želiš da vidimo, a da budemo slepi za stvari koje Ti ne želiš da mi gledamo, Oče. Pomozi nam da čujemo, Bože, samo ono što je taj glas u tom glasu, Oče, i da vidimo to što je jedna sestra vidjela, taj točak u točku, Oče. Bože, blagoslovi svakoga od nas, Oče, i pomozi nam, Bože, da izdržimo do kraja, Oče, a Ti si rekao da je blagoslovljen onaj koji će izdržati do kraja, Oče. Hvala Ti za ove poruke i hvala Ti za naše zajedništvo u ime Isusa Hrista.
Amen. Tako da Bog blagoslovi. Dobar, završen.